Βιέτοπι. Na današnji dan 18. juna 1974. godine umro je Georgij Žukov. Sovjetski vojskovođa, maršal Sovjetskog saveza, ministar odbrane Sovjetskog saveza od 1955. do 1957. godine. Rodivši se u običnoj seljačkoj porodici, on je prešao dugi i slavan put od konjičkog oficira do zamjenika vrhovnog komandanta u vrijeme Velikog otadžbinskog rata. Zapadni vojni istoričari stavljaju Žukova u isti red sa Aleksandrom Velikim i Napoleonom, smatrajući da je Žukov promijenio tok istorije. Od samog djetinjstva Žukov je navikao na težak i uporan rad. Godine 1915. Žukov je donio odluku da ode na front. U toku je bio Prvi svjetski rat. Prošavši obuku, položio ispit za čin oficira. Već tada on je bio odličan konjanik, vladao je oružjem i metodikom pripreme vojnika. Od avgusta 1918. godine Žukov je služio u Crvenoj armiji i učestvovao u građanskom ratu. Bez obzira na to što Žukov nije stekao visoko vojno obrazovanje, za sebe imao mnoštvo završenih vojnih kurseva. Akademsko obrazovanje Žukov je zamijenio iskustvom Prvog svjetskog rata i građanskog rata, službom na raznim dužnostima u Crvenoj armiji. Konačno, u julu 1939. godine bio je imenovan za komandanta prve grupe armija Sovjetske vojske u Mongoliji. Upravo tada, prvi put je došao do izražaja talenat vojskovođe Georgija Žukova. Žukov se ispoljio kao pravi inovator u oblasti vojne vještine. To se pokazalo još u vrijeme sovjetsko-japanskog konflikta na rijeci Halhingol uoči Velikog otadžbinskog rata i posebno upečatljivo za vrijeme Velikog otadžbinskog rata. Žukov se ispoljio toliko upečatljivo da je čak Stalin priznavao nezvanično mu dodijelivši titulu spasioca Moskve. Stalingradska bitka, Kurska bitka, bitka za Bjelorusiju, svugdje se Žukov pokazao izuzetno sposoban. Početkom Velikog otadžbinskog rata on je naglo napredovao u službi. 23. juna 1941. godine bio je imenovan za člana štaba vrhovne komande, a već u avgustu postao je prvi zamjenik Narodnog komesara odbrane Sovjetskog saveza i zamjenik vrhovnog komandanta Staljina. Žukovu su uvijek davali najteže dionice, gdje je prije svega bila potrebna snaga volje i čvrstina karaktera. Upravo pod njegovom rukovodstvom Crvena armija je razbila nepobjedivi Wehrmacht kod Moskve. Nije uzalud do same smrti Žukov govorio: "Kada me pitaju šta sam najviše zapamtio iz prošlog rata, uvijek odgovaram, bitku za Moskvu." Rat se od Blitzkriega pretvorio u dugotrajni sukob u kojem je Njemačka u daljoj perspektivi gubila. Zato je zaustavljanje Wehrmachta kod Moskve ogromna zasluga Žukova. Ipak ona se time ne ograničava. Godine 1974. maršal Sovjetskog saveza Georgij Žukov je preminuo i sahranjen je na Crvenom trgu ispod zidina Kremlja. Iza sebe ostavio je memoare, sjećanje, razmišljanje i vječito sjećanje na veliku pobjedu. Na današnji dan 18. juna 2006. godine na referendumu u Kataloniji izglasan novi statut o autonomiji te pokrajine. Novim statutom toj se najbogatijoj regiji Španije daju veća ovlaštenja u okviru države, što je podržala i španska centralna vlada. Katalonija je jedna od 17 autonomnih jedinica Španije. Njeno područje uglavnom odgovara istorijskoj teritoriji kneževine Katalonije. Autonomna zajednica Katalonija ima površinu od oko 32.000 km2, a zvanični broj stanovnika je oko 7,5 miliona. Pretežno stanovništvo su Katalonci koji govore katalonskim jezikom. Katalonija je zvanično priznata kao istorijska nacija u katalonskom autonomnom statutu usvojenom 1979. godine u skladu sa ustavom Španije iz 1978. godine. Naziv Katalonija počeo se upotrebljavati u 11. vijeku. Postoji nekoliko pretpostavki kako je dat naziv izveden. Po prvoj pretpostavci Katalonija je dobila naziv prema riječi zamak, kasla, pa bi prema tome Katalonija bila zemlja zamaka. Po drugoj pretpostavci je dati naziv dobijen od riječi Gotije, zemlja Gota, koja je postepeno prešla u današnji oblik. Barcelona je poznata kao glavni grad Katalonije, Madrid kao glavni grad Španije. Iako je Katalonija dio španske nacije, postoje značajne razlike između ove dvije kulture. Katalonska kultura, uprkos tome što je manje poznata od španske, ima veliku istoriju kao i svoju jedinstvenu tradiciju i kuhinju. Jezičke razlike između većeg dijela Španije i Katalonije su uglavnom primjete u Kataloniji izvan Barcelone. U okviru grada Barcelone većina ljudi može da govori oba jezika, španski i katalonski. Katalonski je jezik romanske grupe kao i španski, ali nije podskup samog španskog. Zapravo, katalonski kao jezik je bliži francuskom i italijanskom nego španskom ili portugalskom. U Kataloniji izvan Barcelone katalonski je glavni jezik koji se govori na dnevnoj bazi, dok u Barceloni posjetioci mogu čuti oba jezika koji se govore stalno u različitim situacijama. Uprava Katalonije i Barcelone se sprovodi na katalonskom, dok se većina firmi oslanja na mješavinu oba jezika, u zavisnosti da li se njihova usluga tiču ostatka Španije ili samo lokalne klijentele. Također postoje suptilne razlike između gastronomije Španije i Katalonije. Katalonska hrana se razlikuje od madridske zbog uticaja francuske kuhinje i blizine okeana. Jedna od glavnih razlika Španije i Katalonije je kulturne percepcije dvije grupe. Katalonci su oduvijek smatrani kao vrijedni i poslovno orijentisani i fokusirani na uspjeh, dok se Španci često smatraju generalno opuštenijim. Ovo se čak može primijetiti u dva nacionalna događaja koji stiču kulturu regija. Borba sa bikovima je još uvijek cijenjena u većem dijelu Španije, a Katalonci više vole zajednički trud potreban da se naprave kule od ljudi. Nacionalni simbol Katalonije je magarac, njihova interpretacija bika kao simbola Španije. Porijeklo seže od rase magaraca iz Katalonije, ima mnogo tumačenja što zapravo grb predstavlja. Neki kažu da predstavlja katalonski duh napornog rada, dok drugi kažu da je njihova svrha parodija španskog bika.
Ljetopis.